torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Ramiz Mehdi bu dəfə nədən yazdı və onun yazdıqlarına necə reaksiya verildi? Penitensiar xidmət Leyla Yunusla bağlı yayılan məlumatlara necə aydınlıq gətirdi? Azərbaycanda internet azaddırmı? İrandan alış-veriş edənlərin malları gömrükdə niyə əllərindən alınır? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Azərbaycanda kimin 5-ci kolonu var? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Biz başlayırıq xəbərlərə. Dekabrın 3-də Azərtac Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin məqaləsini yayıb. Məqalə ikili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan adlanır. Məqalədə cənab Mehdiyev qərbi, özəlliklə Birləşmiş Ştatları ikili standartlarda rəngli inqilablar hazırlamaqda 5-ci kolon yaratmaqda ittiham edir. Azərbaycan Komünist Partiyasının keçmiş ideoloqlarından olan Ramiz Mehdiyevin fikrincə ABŞ rəngli inqilablar vasitəsilə özünü qane etməyən hökumətləri devirir. Prezident Administrasiyasının rəhbəri yazır ki, bu məqsədlə müxtəlif ölkələrdə 5-ci kolon formalaşdırılır. Müəllif İraq Şam İslam Dövləti, IŞİD-in yəni, qruplaşmasının da ABŞ-ın yaratdığını qeyd edir. Ramiz Mehdiyev Azərbaycandakı QHT-lərin qeyri-şəffaf fəaliyyət göstərdiyini, beynəlxalq donorlardan alınan vəsaitlərin qeydiyyata alınmadığını iddia edir. O, yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının siyasi məhbus saydığı şəxsləri üzdən İraq siyasi məhbus adlandırır və həmin şəxslərin konkret cinayətlərə görə həbs olunduğunu bildirir. Məqalədə deyilənləri ixtisarla təqdim edirik. Efirdə baş verən texniki qüsurlara görə bir daha sizdən üzr istəyirik. Bir qədər ara vermək məcburiyyətindəyik. Həmin məqalədə deyilənləri bir daha təqdim etmək üçün qısa ara vermək məcburiyyətindəyik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtıca nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Məqalə belə başlayır. Biz hamımız son 25 ildə dünyanın geosiyasi xəritəsinin necə dəyişməsinin şahidiyik. Şərqi Avropa ölkələrində məxməri inqilablar sosializm düşərgəsinin dağılmasının və dünya arenasında qüvvələrin yenidən yerləşməsinin başlanğıc nöqtəsi oldu. Dünyanın yalnız bir mərkəzdən idarə edilməsinin təməli qoyuldu. SSRİ dağılandan sonra iki qütüblü dünya faktiki olaraq bir qütüblü dünya ilə əvəz edildi və belə dünyada mövcud olmağın bütün xüsusiyyətlərini biz artıq öz gündəlik həyatımızda hiss etməyə başlayırıq. Müəllif daha sonra rəngli inqilablardan bəhs edir. Bugün politoloqların çoxu qeyd edir ki, rəngli inqilablar istənilən regionda təhlükəsizlik üçün təhdid mənbəyinə çevrilir və müstəsna olaraq Birləşmiş Ştatları qane etməyən hökumətləri onun nəzarəti altında olan rejimlərlə əvəz etmək məqsədi güdür. Bütün bunlar müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən keçmiş SSRİ məkanındakı respublikalarda demokratikləşmə və üzdən ıraq demokratiya proqramları həyata keçirmək arzusu adı altında baş verir. Birləşmiş Ştatların Rusiyadakı sabiq səfiri Michael McFaul riyakarlıqla deyir ki, bugün ABŞ prezidenti Barack Obamanın nümayəndələri rəngli inqilablara sponsorluq etmirlər. Bununla belə o da etiraf edir ki, ABŞ əvvəllər bu işlə məşğul olurdu. O, Yugoslaviyadakı buldozer inqilabı və sonradan Serbiyada baş verən hadisələr bəhs edərək açıq etiraf edir ki, vəziyyətin sabitliyini pozmaq üçün müxalifətə birbaşa pul verilirdi və bu öz işini gördü. Müəllif daha sonra 5-ci kolondan yazır. Hong Kongdakı etirazları misal gətirir. Belə kəskin etirazların təşkil olunmasında əsas rol oynayan üzdən ıraq 5-ci kolondur. Bəs 5-ci kolon nədir və onun ilham vericisi kimlərdir? Müxtəlif ölkələrdə 5-ci kolon fərqli ola bilər. Təcrübə göstərir ki, müvafiq ekspertlər konkret ölkədəki vəziyyəti hər tərəfli öyrənir və çoxsaylı amillərdən asılı olaraq əhalinin bu və ya digər qruplarından 5-ci kolon formalaşdırmaq üçün həmin qrupları seçirlər. Dünya ictimaiyyəti Barack Obamanın ABŞ rəhbərliyinə gəlməsi ilə bu təcavüzkar xarici siyasətin dəyişəcəyinə ümid edirdi. Bəs bugün biz nə görürük? Suriyada və İraqda özlərini İraq Şam İslam Dövləti IŞİD adlandıran terrorçu qruplaşmaya qarşı əməliyyat genişlənir. Halbuki bu qruplaşmanı Birləşmiş Ştatların özü Suriya müxalifətini silahlandırmaqla bunun nəticələrini proqnozlaşdırmadan yaradıb. Bugün Amerika generalları hətta hava hücumları ilə kifayətlənmir, IŞİD-in məhv edilməsi üçün təkcə hava hücumlarının səmərəli olmamasına əsaslanaraq Ağ Evdən qoru qoşunlarının bura yer edilməsini tələb edirlər. Ramiz Mehdiyevin fikrincə, əgər Birləşmiş Ştatlar öz milli maraqlarına dönmədən əməl edirsə, onda başqa ölkələr nəyə görə öz maraqlarını inkar etməli və ya anlaşılmaz dağıntılara gətirib çıxara biləcək güzəştlərə getməlidirlər. Birləşmiş Ştatlarda Edward Snowden barəsində qaldırılmış işi nəyə görə cinayət işi hesab edirlər? Halbuki o da güya əsl liberal kimi hərəkət edib, azadlığı təhlükəsizlikdən üstün tutub, bir sıra milli və beynəlxalq qanunların, normaların Birləşmiş Ştatlar tərəfindən pozulmasını dünyaya açıqlayıb. Eyni zamanda Birləşmiş Ştatlardakı və Avropadakı beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları nə üçün Leyla Yunus və Arif Yunus, həmçinin 5-ci kolonun digər nümayəndələri barəsində cinayət işləri üzrə araşdırmaları siyasi motivlə araşdırma hesab edirlər. Nəyə görə ABŞ hamıdan transparentlik tələb edir və korrupsiya ilə mübarizəyə çağırır? Halbuki onun dünyanın müxtəlif güşələrində yaratdığı QHT-lərin fəaliyyəti yetərincə korrupsiyalaşıb və ictimai nəzarət üçün açıq deyildir. Müəllif New York'dan olan geosiyasi analitik Eric Dreiser'dan stat gətirir. Onun seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli barədə yazdıqlarını qeyd edir. Təşkilat 2002-ci ildə yaradıldığı andan ABŞ-ın yumşaq gücünün əlavəsi olub. O, ABŞ hökuməti tərəfindən maliyyələşdirilən Demokratiya Dəstək Milli Fondunun bir qolu olan Milli Demokratiya İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə, QHT-nin və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının köməyi ilə bütün dünyada yumşaq güc yaymaq məqsədi ilə yaradılıb. Eric Dreiser hesab edir ki, Anar Məmmədli və onun siyasi məhbus həmkarları əslində Birləşmiş Ştatların və onun müttəfiqlərinin agentləridir. Onların siyasi və ictimai həyatı bütünlüklə qərb təşkilatlarına borcludur. Birləşmiş Ştatlar nə üçün vəzifəsi seçkiləri şübhə altına almaq olan agentlər yerləşdirir və bununla da onun qəzəbinə tuş gəlmiş hökumətləri mütiliyə məcbur edir. Ramiz Mehdiyev daha sonra Azərbaycanda bir neçə QHT-yə beynəlxalq donorların ayırdığı vəsaitləri qeyd edir. Azərbaycanda Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzi İctimai Birliyi bir neçə il ərzində 9 qrant sazişi üzrə təqribən 358 min manat alıb. Qanuna görə bu cür sazişlər qeydiyyata alınmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməlidir. Lakin bu mərkəz 9 qrant sazişindən yalnız ikisini qeydiyyatdan keçirib. Daha bir nümunə kimi Sülh və Demokratiya İnstitutunu göstərmək olar. Bu institutun rəhbəri Leyla Yunus Azərbaycan qadınları Qafqazda Sülh və Demokratiya uğrunda QHT-sinin təsirçisi olmadığı halda məhz bu təşkilatın hesablarından müxtəlif valyutalarda iri məbləğlər çıxararaq onlardan şəxsi məqsədləri üçün istifadə edib. Xarici donorlar müəyyən təşkilatları maliyyələşdirməklə onları Azərbaycan qanunlarına və ölkədə sabitliyi kobud şəkildə pozmağa məcbur edirlər. Bununla da həmin donorlar faktiki surətdə vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının inkişafı ilə məşğul olmaq əvəzinə 5-ci kolondan olan müəyyən şəxslərə pul verərək onlardan Azərbaycan dövlətinə qarşı istifadə edirlər. Məsələn, Avropa Demokratiya Dəstək Fondu yeganə məqsədi Azərbaycan dövlətinə qara yaxmaq, Azərbaycanın nüfuzunu azaltmaq olan Meydan TV layihəsinə təqribən 300 min dollar məbləğində qrant ayırıb. Bu cür fəaliyyət siyasi riyakarlığın sübutu olmaqla bərabər həm də vətəndaş cəmiyyəti ideyasının özünün əhəmiyyətinə ziyan vurur. Ramiz Mehdiyev yazır. Müəllif ölkənin iqtisadi uğurlarından da bəhs edir. Bildirir ki, Azərbaycan kreativ iqtisadiyyatın yaradılması ilə paralel olaraq başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamağa əsaslanan yumşaq güc konsepsiyasında formalaşdırmağa başlayıb. Ulu əcdadlarımız deyiblər, dövlətin müdrikliklə idarə edilməsi təhlükəni azaltmaq və onu xalqdan uzaqlaşdırmaq deməkdir. Dövlətin idarə edilməsi sənətinin mahiyyəti də bundadır. İndiki mürəkkəb şəraitdə İlham Əliyev həm dövlət maşınını enişli yoxuşlu yollardan keçirərək nəzərdə tutulan məqsədə yönəltməyə, həm də gələcək üçün etibarlı, möhkəm təməl yaratmağa nail olub. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev.
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev ikili standartların dünya nizamı və müasir Azərbaycan adlı məqaləsində yazdıqlarını eşitdiniz siz hazırda. Əməkdaşımız Ülkər Akibqızı isə Ramiz Mehdiyevin dediklərini digər siyasi qurumların, siyasətçilərin reaksiyalarını toplayıb onun hazırladığı reportajı eşitdirik. Buyurun.
Mehdiyevin bu məqaləsi növbəti dəfə xalqa yuxarıdan aşağı baxışdı. Digər tərəfdən də ölkənin xarici siyasətinə zərbədir. AXCP sədri Əli Kərimli, Prezident Administrasiyasının rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyevin rəngli inqilablar, müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti QHT-lərdən bəhs edən son məqaləsini şərh edərkən belə deyib. Əli Kərimlinin fikrincə, avtoritar rejimlər öz xalqlarının müstəqil şəkildə azadlıq tələbini təsəvvür edə bilmədiklərindən bunu hər zaman ABŞ-ın, Qərbin məqsəd yönlü planları ilə əlaqələndirir. Bu ittihamı əsassız hesab edən müxalifət lideri Ramiz Mehdiyevin xarici siyasətdə də səhv addım atdığını düşünür.
Hökumətdə baş ideoloq hesab olunan bir adamdır hazırki hakimiyyətdə və bunun bir mənalı şəkildə anti-Amerika, anti-Qərb ritorikası artıq belə deməyə əsas verir ki, yəqin ki, bundan sonra Azərbaycan hökumətinin siyasətini balanslaşmış kimi təqdim eləmək mümkün olmayacaq. Balanslaşma haqqında fikirləşən rejimin təmsilçisi, ideologu bu dərəcədə ciddi və sərt bir çox hallarda əsassız şəkildə anti-qərb, anti-Amerika mövqeyi ortaya qoya bilməz. Bu, Azərbaycan xarici siyasətinin çox böyük bir təhdididir. Azərbaycan dövlətinin özünə qarşı çevrilə biləcək bir təhdiddir.
Rəhbəri olduğu partiya qarşı yönələn fikirlərə gəlincə Əli Kərimli deyir ki, bu məqalə ona mənzərəni daha aydın görməyə imkan yaradıb.
Və bu demək ki, Azərbaycan xalq cəbhəsinə qarşı son vaxtlar aparılan məqsəd yönlü repressiyalar kəsiyyən təsadüfü deyil. Hansısa idarələrdə, hansısa müstəntiblərin, prokurorların, hakimlərin öz fəaliyyətinin nəticəsi deyil. Buradan açıq aşkar görülür ki, hökumət rəsmən bizim düşərgəni özünün əsas hədəfi elan edib və bu məqalə sanki bizə qarşı hələ bundan sonra da öhdan təhdir kampaniyasının davam etməsini sanksiyalaşdırmış olur.
Ramiz Mehdiyev bu məqalə ilə demək istəyib ki, siyasi duruma nəzarət onun əlindədir. Başqa sözlə, Azərbaycanla danışmaq istəyən Ramiz Mehdiyev faktorunu nəzərə almalıdır. Bu fikirlər isə Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəssun Oruçluya aiddir. Ekspertə görə, məqalədə ittihamlar qərbə yönəlsə də, hakimiyyətin maraqları onun məhz elə qərblə yaxınlaşmasını tələb edir və ola bilsin ki, ittihamlarla olsa belə cənab Mehdiyev mesajı məhz qərbə ötürür.
Kim danışmaq istəyir? Bu artıq deyək ki, başqa bir müzakirə. Rusiyanın mı nəzərdə tutur, Türkiyanın mı, Qərbi mi? Mənə gəlir ki, hal-hazırda rəsmi Bakının istənilən səviyyədə maraqları tələb eləyir ki, hakimiyyət maraqları tələb eləyir ki, Azərbaycan bugün Qərblə yaxınlaşsın. Çünki son Türkiyə-Rusiya münasibətlərindəki son addımlar Azərbaycanı bir qədər təklənmiş vəziyyətə qoyur və Rusiyanın da Şimali Qafqazdakı keçirdiyi dırnaq arası antiterror əməliyyatları, oradakı vəziyyəti sürücü şəkildə gərginləşdirməsi, gələn ilə 20-dən yuxarı hərbi təlim təyin eləməsi Şimali Qafqaz bölgəsində Azərbaycana açıq təhdiddir. Mən düşünürəm ki, bu fonda cənab Mehdiyev hər tərəfə mesaj vermək istəyir ki, məhz o nəzərə alınmalıdır. Ramiz Mehdiyev faktoru nəzərə alınmalıdır və onunla danışıq aparılmalıdır.
Hüquqşünas fəaliyyəti dayandırılmış IREX-in proqram direktoru Ələsgər Məmmədli beynəlxalq təşkilatlardan alınan qrantların qeyri-legal xərclənməsi ilə bağlı ittihamları anlaşılmaz hesab edir.
Aha, bu qrantların hamısının qeydiyyata alındığı zaman bunların məqsədi göstərilir. Ayrıca da Azərbaycanda beynəlxalq təşkilatların bütün fəaliyyətini koordinat ilə dövlət qurumu var. Bu, Nazirlər Kabineti yanında humanitar yardımların koordinasiyasına baxan və Cənab Əli Həsənovun da rəhbər olduğu Respublika Humanitar Komissiyası. Həmin komissiya bütün qurumlarla sistemli işləyir, onların eyni zamanda qrantları, hansı istiqamətə, hara yönəlib, illik onlardan hesabat qəbul edir. Bu bütün bu varkən və bu sistem işlərkən həmin pulların hansısa illegal məqsədlərə yönəlməsini demək doğrudan da anlaşılmır. Əgər bu günə qədər bu fəaliyyətlər nəticəsində ayrılan qrantlar məqsədinə çatmamışdır. Nəyə görə bunu müvafiq dövlət qurumları həmin o xas təşkilatlar qarşısında qaldırmayıblar? Niyə onlardan şəffaf hesabatlar istəməyiblər? Ciddi bir sual işarəsi qalır.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərən qurumları indi şübhəli qurum kimi təqdim etmək həm də Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarla işini ciddi şəkildə problemə aparıb çıxara bilər. Bu isə yol verilməzdir. Prezident administrasiyası rəhbərinin sözü gedən məqaləsi sosial şəbəkələrdə də müzakirələrə səbəb olub. Məsələn, politoloq Zəfər Quliyev Facebook səhifəsində yazır ki, Ramiz Mehdiyevin yazdıqları Kremlin bugünkü siyasi kursu ilə üst-üstə düşür. Stat, əgər rəsmi Bakı balanslı xarici siyasətdən Rusiyanın xeyrinə əl çəkməyə qərar veribsə, bu çox düşünülməmiş, tələsik və təhlükəli addımdır. Hazırda Almaniyada yaşayan jurnalist Mirzə Xəzər isə Facebook səhifəsində yazır. Stat, belə təsəvvür yaranır ki, dünya dəyişib, Komünist Partiyası tarixə qarışıb, ancaq Ramiz müəllim hələ də yuxudan ayılmayıb, yaxud heç ayılmaq da istəmir. 1969-1983-cü illərin xifrəti ilə yaşayır, o dövrü bugün də yaşatmağa çalışır. Ramiz müəllim üçün Azərbaycan Komünist Partiyası hakimiyyətdədir. Onun özü Mərkəzi Komitənin katibidir. İlham Əliyev də Mərkəzi Komitənin birinci katibidir. Maraqlıdır, Heydər Əliyev birinci katib olanda Moskvaya tabi idi. Bəs İlham Əliyev kimə tabi idi? Yəni deyirsiniz ki, müstəqildir. Zarafat eləməyin, Ramiz müəllim. Mirzə Xəzər belə yazır. Ramiz Mehdiyevin bu məqaləsini
Xəbərləri davam etdiririk. Vəkil Ramiz Məmmədov ötən gün bir saylı Bakı İstintaq Təhsilxanasında hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusla görüşə bilməyib. Ramiz Məmmədovun Turan İnformasiya Agentliyinə verdiyi məlumat görə ona Leyla Yunusun görüşə gəlmək istəmədiyini deyiblər. Lakin Məmmədov Yunusun vəziyyətini çox pisləşdiyini ehtimal edir. Sonuncu dəfə vəkil onunla bir həftə əvvəl görüşüb və Leyla Yunusun əvvəl kimi təzyiqi və qan şəkəri yüksək olub. Leyla Yunus çətinliklə hərəkət edirdi. Onun gözündən daim yaş axır və üzü ağarır. Bu can verən insanın üzüdür deyə vəkil qeyd edib. Ramiz Məmmədov deyib ki, dünən Leyla Yunusun ağır xəstəliyi ilə əlaqədar ev dustaqlığına buraxılması haqqında məhkəməyə müraciət etmək məqsədi ilə istintaq orqanına məhkəmə tibbi ekspertiza keçirilməsi haqqında vəsadət göndərir. Bir müddət əvvəl vəkil Leyla Yunusun səhhət haqqında tibbi rəy verilməsi haqqında xahişlə istintaq təhsilxanasına müraciət edib, lakin heç bir cavab almayıb. Vəkil qeyd edib ki, Leyla Yunusun həyatı təhlükədədir. Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidməti Hüquq Müdafiəçisi Leyla Yunusun həbsxanada işgəncəyə məruz qalması haqqında yayımlanan son məktubu haqqında Azadlıq Radiosunun sorğusunu cavablandırıb, Pentensiyar Xidmət Leyla Yunusun həbsxana əməkdaşları tərəfindən fiziki və mənəvi zorakılığa məruz qalması ilə bağlı yayılan xəbərləri əsassız sayır. Leyla Yunusova və Gülyaz adlı qadının saxlandığı otağa güya mülki geyimli bir neçə şəxsin daxil olması və təqsirləndirilən şəxsə qarşı təhqir edici hərəkətlərə yol verilməsi ilə bağlı xəbər həqiqəti əks etdirmir. Sözü gedən mülki geyimli şəxslər Səhiyyə Nazirliyinin müxtəlif sahələr üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislər olub. Həmin mütəxəssislər Leyla Yunusova və vəkilləri müraciəti əsasında onun tibbi müayinəsi məqsədi ilə təcrixanaya dəvət olunub. Leyla Yunusova onları görən kimi güya təzyiqə məruz qaldığını deyərək yüksək səslə qışqırmağa başlayıb. Sorğuya cavabda bildirilib ki, Leyla Yunus daxili nizam-intizam qaydalarını pozduğuna və həkimlərə qarşı qeyri-etik davranışına görə töhmət alıb. Leyla Yunusova həkimlərin baş çəkəcəyi haqqında qabaqcadan məlumat verilib ona. Onun həkimlərə qarşı hərəkətləri əvvəlcədən düşünülüb. Leyla Yunus əvvəllər də bu cür davranışlarla gündəmə gəlməyə cəhd edib. Xatırladaq ki, saxlandığı zaman da polis əməkdaşlarına qarşı kobudluq edib. Bu, Leyla Yunusovanın bu cür kobud hərəkətlərə meyilli olduğuna dəlalət edir. Belə əsassız məlumatlar rejim qaydalarını pozmağa can atan məhkum təqsirləndirilən şəxs və onların yaxınları tərəfindən ictimai fikir çaşdırmaq məqsədi ilə yayılır. Pentensiyar xidmətin Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavabında belə deyilir. Leyla Yunus həm sonuncu həm də bundan əvvəlki məktublarında həbsxananın Yaqubov soyadlı əməkdaşı tərəfindən işgəncəyə məruz qaldığını yazıb, Azadlıq Radiosunun hüquq müdafiəçisinin saxlandığı təcridxanada Yaqubov soyadlı əməkdaşının çalışıb-çalışmaması barədə sorğusuna pentensiyar xidmətdən cavab verilməyib. İnsan hüquqları üzrə Bircə qrup üzvləri həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun son vəziyyəti ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyində olublar. Bu haqda Azadlıq Radiosunun radiosuna qrupun üzvü Navella Cəfəroğlu məlumat verib. Navella Cəfəroğlunun sözlərinə görə onları Ədliyyə Nazirinin müavini qəbul edib. İnsan haqları məsələləri üzrə müavin Faiq Qurbanovla görüşdük. Onlar etiraz edirlər yayılan məlumatlara. Deyirlər ki, Leyla Yunusun kamerasına 4 nəfər mülki geyimlinin daxil olması ilə bağlı yayılan məlumat yalandır. Bildirdilər ki, həmin gün onun kamerasına həkimlər daxil olub təcridxanaya zəng etdik. Oradan da təqib etdilər bu məlumatı. Biz Leyla xanımla görüşmək üçün imkan yaradılmasını xahiş etdik, lakin istintaq altında olan şəxslərlə görüş qanunla qadağan olunduğundan buna imkan vermədilər. Faiq müəllimlə həm də digər siyasi məhbusların məsələsində müzakirə etdik, Navella Cəfəroğlu belə deyib. Həbsdə olan gənc fəal İlkin Rüstəmzadə karserdən çıxarılıb və kamerasına yerləşdirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun atası Bəkir Rüstəmzadə deyib. Bildirilib ki, bugün həbsxanaya gedib İlkinlə görüşə bilməsində ona oğlunun kameraya köçürüldüyü və vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyiblər. İlkin Rüstəmzadə bir həftəlik karserə salınmışdı. Yaxınları onun həbsxanadan göndərdiyi və mediada dərc olunan yazısına görə karserə salındığını bildirir. Azad Gənclik Təşkilatının fəalı həbsindən sonra həm də Nidaya üzv olan İlkin Rüstəmzadəyə 2013-cü ilin aprelində həbs olunub, məhkəmə onu xuliqanlıq, silah və kütləvi ixtişaşda təqsirli bilərək 8 il azadlıqdan məhrum edib. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Eyni zamanda Azərbaycan Saadı proqramının jurnalistlərindən biri Seymur Həzinin də məhkəmə prosesi keçirilib və həmin məhkəmə prosesini əməkdaşımız İslam Şıxəli izləyib. İslam hazırda studiyamızdadır. İslam, hər vaxtın xeyri olsun. İslamın səsini səs operatorundan xahiş edək düzəlsin. İslam danış görək səsin.
Bir.
Hə, yaxşıdır. İslam, nə baş verdi bugünkü məhkəmə prosesində?
Hər vaxtınız xeyir Kamran, dinləyicilərimizi də salamlayıram. Məhkəmə prosesində deməli bəzi məsələlər aydınlaşdı. Hansı ki, şahidlərlə bağlı bir sıra dindirilmələr oldu məhkəmə zalında və maraqlı məsələlər üzə çıxdı. Əvvəl onu deyim ki, ilk dindirilən Məhərrəm Həsənov, yəni Seymur Həzi ilə əlbəyaxa dalaşmaqda təqsirləndirilən şəxs
Seymur Əzni onun şikayət əsasında tutulub. Yəni Seymur Əzni ittiham edən.
Əslində hər iki tərəf burada təqsirləndirilən şəxsdir və məhkəmənin birinci hissəsində fasilədən əvvəlki hissədə Seymur Əzninin vəkili Adil İsmayılov vəsadətlə çıxış edərək bildirmişdi ki, hər iki şəxs təqsirləndirilən şəxs yox, yəni zərər çəkən kimi məhkəmədə tanınmasını istəmişdi məhkəmədən. Lakin dövlət tamçısı da bunu qəbul etsə də məhkəmə sədri bu vəsatəti rədd etdi. Və daha sonra dindirilmələr başladı. Məhərrəm Həsənov, digər təqsirləndirilən şəxs, hansı ki, Seymur Həzinin əlbəyaxı dalaşmaqda həmin adam olub. Məhərrəm Həsənov dindirilərkən dövlət tamçısının heç bir sualını cavablandırmadı və ilkin istintaq zamanı verdiyi ifadənin həqiqliyini doğruladı. Lakin daha sonra vəkillərdən Adil İsmayılov yenə çıxış etdi və bir sıra suallarla bir sıra suallar verdi Məhərrəm Həsənova və açığı biraz deyim ki, biraz çaşdırıcı suallar idi və bu zaman Məhərrəm Həsənov məcbur oldu sualları cavablandırsın və aydın oldu ki, bəzi məsələlərdə heç də həqiqət əks olunmayıb onun ilkin ifadəsində.
Əsas məsələ bu Facebook məsələsi idi. Güya ki, Facebookda Seymur Həziyə nəsə yazıb və Seymur Həzi cavablandırmadığı üçün ona küçədə yaxınlaşmalı olub. Amma Adil İsmayılov iddia edir ki, onun heç ümumiyyətlə Facebook akkauntu yoxdur. Yəni.
Bəli, və bundan əvvəlki bəzi jurnalistlər
onunla bağlansa bir oldu mu dəyişmə?
Onun ailəsində olmuşlar bəzi jurnalistlər və belə bir məsələ ortaya çıxmış ki, ailəsi demişdi ki, bu adam heç ümumiyyətlə kompüterə olmayıb, heç internet kluba da getmək həvəsində olmayıb. Özü də məhkəmə zalında bildirdi ki, mənim telefonum da heç Facebook dəstəkləmir, sadə telefondur və mən ondan heç vaxt Facebook istifadə edə bilmirəm. Və bildirdi ki, mən müxtəlif vaxtlarda internet klublarda yəni Facebooka girirdim. Belə aydın oldu ki, Adil İsmayılov Facebookda həmin o onun adının yazılı hesabı Məhərrəm Həsənov hesabını tapıb onun olduğu güman edilən hesabı tapıb və
amma o hesab səhv etmirəmsə fəaliyyətsizdir.
Fəaliyyətsizdir, bəli. Məlum olub ki, həmin o hesabda profil şəkli Əbülfəzevçibəyin şəklidir və bir sıra müxalif gənclərlə də dostluğu var. Hətta prosesdə iştirak edən vəkil Elton Quliyevlə də Facebook dostluğu var. Və məlum oldu ki, bu adam heç digər dostlarını heç birini tanımır, amma Seymur Həzini uzaq məsafədən görəndə dərhal tanıyıb və gəlib Seymura yaxınlaşıb və onun həmin əraziyə gəlməsi də bu adam.
Amma özü deyir ki, mən yəni ailə üzvləri deyir ki, onun kompüterindən istifadə edə bilmirəm.
Kompüteri olmayıb, amma özü dedi ki, mənim kompüterim olub 3 il 4 il əvvəl, amma ailə üzvləri
bunu təqdim edir.
Digər jurnalistlərə, yəni bizə deyib, digər jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, heç vaxt onun kompüteri olmayıb. Onun həmin əraziyə özü Kürdəxanda yaşayır, Kürdəxanı sakinidir, amma Ceyranbatan ərazisi, hadisə olan əraziyə gəlməyi də bir maraqlı hadisə olub. Deyir, onun ilkin ifadəsində bu belə əksini tapıb, orada da təsdiqlədi. Deyir, mən bir dəfə Bakıdan Sumqayıta gedəndə avtobusda bir qız gördüm və qızdan xoşum gəldi.
Qızın arxasınca gedib Seymur Əzini tapıb.
Yox, qızdan xoşum gəldi və qız Ceyranbatanda həmin o yerdə düşdü və bir müddət keçəndən sonra mən həmin yerə bir də gəldim ki, bəlkə o qızı görərəm. Və düşdüm Seymur Həzini gördüm və yaxınlaşdım. Seymur da sual verir ki, yaxşı, bəs nəyə görə mənə? Yaxşı, bu Facebook dostluğunda olan adamlarla heç birinə əlaqən yoxdur, heç birini tanımırsan, müxalif düşərgəyə heç bir adiyyətin yoxdur. Və bəs mənə nəyə görə bəy deyə müraciət edirdin? Seymur bəy deyə müraciət edirdin? Müəllim deyərdin, cənab deyərdin. Bəs nəyə görə bəy deyirsən? Və təbii ki, o bütün sualların əksəriyyətinə daha doğrusu bilmirəm, ilkin ifadəmdə göstərmişəm, orada nə yazılıbsa düzdür, oradan oxuyun deyə cavablar verirdi. Və daha sonra şahidlər dindirildi. Şahidlər polis əməkdaşlarıydı. Açığı onu deyim ki, polis əməkdaşları məhkəmədə çox səmimi görünürdülər. Çünki polis əməkdaşları, məsələn, bildirdilər ki, ilk dövrdə
mənim belə təəccüblənməyimə yəqin ki, siz də təəccübləndiniz ki, mən niyə belə təəccüblənirəm? Çünki məhkəmə proseslərində adətən jurnalistlər iştirak edirlər. Əksər hallarda polislər orada belə deyək, ittiham olunan şəxsin üzünə durma kimi belə yəni iştirak edirlər. Ona görə mənə biraz qəribə gəldi ki, yəni polislərin belə səmimiyyəti.
Burada
belələr də varmış yəqin.
Pozitiv hal olunan ibarət idi ki, Seymur Həzinin hadisə yerindən həmin o adamın başına butulka ilə zərbə endirib qaçdığı deyilirdi əvvəl-əvvəl. İndi isə polislər də orada təsdiqlədi ki, Seymur Həzi qaçırmış həmin hadisə yerinə. Seymur Əziz qaçmağının da səbəbini izah elədi ki, mən elə bilirdim, çünki Seymur Əzizin 2011-ci ildə başına torba keçirilib döyülmüşdü bir neçə şəxs tərəfindən. Seymur Əziz deyir ki, mən elə bilirdim ki, bu adam məni tutub saxlayıb, çünki görüş sağ əllə görüşüb saxlayıbmış bunu. Deyir, bu adam məni saxlamışdı, mən elə bilirdim ki, indi ətrafdan kimlərsə gələcək, onlar hücum edəcəklər üstünə. Mən də ona görə qaçdım.
Təxribatdan uzaqlaşmağa çalışdım.
Qaçıb və polis maşını gələndə bu dayanıb və polis əməkdaşları da orada bildirdi ki, bizi gördü, dayandı və bildirdi ki, mən bilsəydim ki, siz gəlirsiniz, elə siz tərəfə qaçardım ki, canımı qutarım onlardan. Yəni, polislər bunu təsdiqlədi, amma orada vəkillər yenə də suallarla çıxış elədilər və polislərdən açılıb o pozitiv nəticəni də biraz alt-üst elədilər. Çünki polislər hər bir ifadəsində dedilər ki, ayrı-ayrılıqda bildirdilər ki, onların istintaqa verdiyi ifadələr hamısı eyni gündə, eyni vaxtda alınıb. Hətta dedilər ki, iş fasiləsi zamanı bu ifadələri veriblər. Amma sonra bəlli oldu ki, ifadələrin hər biri ayrı-ayrı vaxtlarda, biri sentyabrın ya da avqustun 8-də, biri 10-da, biri 11-də və başqa-başqa vaxtlarda olub. Yəni, burdan belə nəticəyə gəlmək olur ki, yəni onlar da sonra dedilər ki, yox, ola bilsin ki, orada müstəntiq səhv yazıb, polislər özləri dedilər. Ola bilsin ki, müstəntiq səhv yazıb və yaxud başqa bir nəsə anlaşılmazlıq ola bilər. Amma biz özümüz dediyimiz ifadə həqiqət, bu məhkəmədə dediyimiz ifadə həqiqəti əks etdirir. Və daha sonra başqa bir şahid gəldi, başqa bir şahid gəldi, hansı ki, orada meyvə satanlardan biri idi. Həmin o meyvə satan da gəldi birinci, bundan soruşdular ki, bəs siz buna dedilər ki, və hakim dedi ki, siz məhkəməyə yalan ifadə verməyə görə məsuliyyət daşıyırsınız, bəs and içməlisiniz, bu imzalamalısınız iltizamı. O çox belə titiz yanaşdı bu məsələyə və dedi ki, icazə ver, mən oxuyum o nəyə qol çəkəcəyimi. Oxudu, sonra qol çəkdi, and içdi və prokuror sual verdi, dövlət tamçısı sual verəndə bu biraz çaşdı, dedi, yox, o dediklərimiz doğru deyil, mən bunları görməmişəm. Dedi, bəs siz yazmışsınız axı burada. Dedi, yox, valla, mən görməmişəm onların heç birini, o yazılan da mənə aidiyyəti yoxdur. Sonra
ifadəsindən belə çıxır ki, imtina eləyir.
Hakim göstərdi, bəli, hakim göstərdi ki, baxın, bu sizin ifadənizdir, siz yazmışsınız ki, özüm yazdım, düzgünlüyünü imzamla təsdiq edirəm. Dedi, valla, mən yazmamışam onu, imza mənimdir, amma mənə nə veriblər, onu imzalamışam.
Oxumadan imzalayıb.
Oxumadan yəqin ki, imzalayıb və ifadəsindən, ikinci istintaq zamanı verdiyi ifadəsindən imtina elədi və məhkəmədə verdiyi ifadənin doğru olduğunu bildirdi.
Təşəkkürüm bilirəm. İslam, növbəti məhkəmə prosesi?
Növbəti məhkəmə prosesi dekabrın 18-də saat 15:00-da olacaq.
Təşəkkürlər İslam, ətraflı məlumat verdiyin üçün. Biz qayıdırıq yenidən xəbər lentimizə. Birləşmiş Ştatlarda mənzillənən Freedom House təşkilatı internet azadlığı ilə bağlı hesabatını yayıb Azərbaycan yenə də qismən azad ölkələr siyahısındadır.
Dördüncü ildir ki, dünyada internet azadlığı pisləşməkdədir. Ən kəskin eniş Rusiya, Ukrayna və Türkiyədə qeydə alınıb. Bunu Birləşmiş Ştatlarda mənzillənən Freedom House təşkilatı deyir. Freedom House dekabrın 4-də internetdə azadlıq 2014 hesabatını yayıb. Qurum bildirir ki, İran, Suriya və Çin dünyada internet azadlığını ən çox boğan ölkələrdir. Hesabat 2013-cü ilin mayından 2014-cü ilin mayına dək olan dövrü əhatəliyir. Sənəddə dünyanın 65 ölkəsində internet və rəqəmsal media azadlığı dəyərləndirilir. 65 ölkədən 36-sında ötən ilin mayından bəri mənfi tendensiyalar üzə çıxıb. Ən azad ölkələr 0, ən qeyri-azadlar isə 100 bal alıb. Ballara əsasən hesabatda ölkələr azad, qismən azad və qeyri-azad qruplara bölünüb. Azərbaycanın qonşularından Gürcüstan 26, Ermənistan isə 28 balla azad ölkələr siyahısındadır. Ukrayna 33, Qırğızıstan 34, Azərbaycan 55, Rusiya 60, Qazaxıstan 60 balla qismən azad ölkələr sırasındadır. Hesabatda deyilir ki, son 5 ildə Rusiyanın reytingi 11 bal azalıb. Vladimir Putin 2012-ci ildə prezidentliyə qayıdandan sonra hakimiyyət onlayn tənqidi və müxalifət mediasını sıxışdırıb. Ukraynanın səviyyəsi 5 bal düşüb. Səbəb, Avromaydan etirazları vaxtı sosial media və onlayn jurnalistikaya qarşı zorakılığın baş verməsidir. İran, Özbəkistan, Pakistan və Belarus internetin azad olmadığı ölkələrdir. Birləşmiş Ştatlar internet azadlığına görə 6-cı yeri tutur. Ancaq ötən ildən reytingi 2 bal azalıb. Hesabatda Azərbaycanda defamasiyaya görə cəzanın internetə də aid etməsi qeyd olunur. Bu ölkədə hökumət tənqidçilərinin susdurulduğu bildirilir. Freedom House Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmailovanın adını çəkir. Onun şantaja, qarayaxma kampaniyasına məruz qalmasını vurğulayır. Azərbaycan ötən ildə internet azadlığına görə qismən azad ölkə sayılmışdı. Ancaq hakimiyyət təmsilçiləri ölkədə internet azadlığının qorunduğunu dəfələrlə vurğulayıblar. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında Azərbaycanda internet azadlığına heç bir məhdudiyyətin olmadığını deyib.
Heç də hər bir ölkədə belə var ki, orada internet azad deyil, məhdudiyyətlər qoyulur. Bu məhdudiyyətlər əlbəttə ki, həm bizə bəllidir, həm də bu məsələ ilə bağlı olan fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar da bunu bilir. Ancaq nədənsə bəzi hallarda bu diqqətdən kənarda qalır. Azərbaycanda isə azad internet fəaliyyət göstərir. Bu bir də onu göstərir ki, biz mətbuat azadlığına çox böyük diqqət veririk və mətbuat azadlığı Azərbaycanda tam şəkildə tətbiq olunur. O beynəlxalq təşkilatlar ki, bu sahədə Azərbaycanda problem görmək istəyir, getsinlər öz tövsiyələrini internetin azad olmadığı ölkələrə versinlər. Yaxud da öz ölkələrində azad mətbuatın necə sıxışdırılmasından bu yaxınlarda biz bunun əlamətlərini görmüşük. Onlardan danışsınlar.
Freedom House və digər beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına hakimiyyət ikili standartlarda Azərbaycanla bağlı məsələlərdə qərəzli mövqe tutmaqda ittiham edir.
Və hazırda telefon xəttində media məsələlər üzrə ekspert hüquqşünas Xalid Ağayev olmalıdır. Xalid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hər vaxt.
Xalid bəy, Freedom House təşkilatı və illik hesabatını internet azadlığı ilə bağlı illik hesabatını yaydı və siz də xəbərdarsınız bu barədə, reportajda elə bu barədə idi və yenə də Azərbaycan qismən azad ölkələr siyasətindədir. Niyə sizcə?
Mən ötən ildə, əvvəlki ildə olduğu kimi xatırlayıram, demək olar ki, bizim nəticələrimiz, ümumi nəticəmiz eyni idi. Son bir ildə bizim yenə də belə yaxşı nəticələrə sahib olmamağımızın göstəricisi bu bir il ərzində internet azadlığı sahəsində pozitiv gəlişmələrin olmaması ilə bağlıdır. Bunun əksinə olaraq bu sahədə daha çox negativ olayların baş verməsi müşahidə eləmişik və bu baxımdan məncə bizim ölkənin yeri ola bilər hansısa cüzi yanlışlıqlar olsun, yəni bütün araşdırmalarda olduğu kimi, amma ümumilikdə məncə də doğru yerdədir.
Doğru yerdədir. Yəni Freedom House təşkilatının hesabatı ilə belə başa düşürəm ki, razılaşırsınız.
Bəli, yəni mən yadımdadır, ötən ilki hesabatlarını onların araşdırmışdım və hansı ölçülər əsasında müəyyən olunmuşdu, metodologiyası, hesabatı nədən ibarət idi və o ölkədə baş verənləri belə deyək ki, əks elətdirirdi bu sahə ilə bağlı və bu son bir ildə də Azərbaycandakı situasiyanı da hamımız izləyirik və internet azadlığı ilə bağlı xüsusi bir irəliləyişlərin olduğunu məncə söyləmək üçün belə əsaslarımız yox.
Niyə Azərbaycan regionda lider ölkə kimi təqdim olunur? Yəni digər hesabatlar daha çox bunu hakimiyyət telekanallarından və yaxud da ki hökumət yönlü qəzetlərdən, mətbuatdan və hakimiyyət mənsublarının dilindən eşidirik. Ancaq regionun ən belə deyək, ən geridə qalan internet azadlığına görə bu hesabatda görürük. Yəni Gürcüstandan da, Ermənistandan da geri qalır. Səbəb nədir? Nədir mane olan?
Ümumiyyətlə bizdə əsasən irəlidə olduğumuz göstəricilər daha çox iqtisadi göstəricilərlə bağlıdır. Bizim pulumuz çoxdur, bizim gəlirlərimiz çoxdur filan belə. Əsasən bununla bağlıdır. Amma internet azadlığı ilə bağlı yəni keçək səbəblər bundan ibarətdir ki, internet azadlığı ümumilikdə belə deyək ifadə azadlığının mühüm bir komponenti olaraq qarşımıza çıxır. İfadə azadlığı ilə bağlı bizdə çox ciddi problemlər var. İstər mətbuat azadlığı ilə bağlı olsun, istər teleradio azadlığı ilə bağlı olsun, istər o qanunvericiliyin məzmunu ilə bağlı olsun, istərsə də mövcud qanunların işləyişi ilə bağlı olsun. Təəssüf ki, uzun illərdir, artıq 10 ildən artıqdır ki, bu sahədə bizdə ciddi problemlər var və hökumət bu məsələlərlə bağlı ortalıqdakı problemlərin ortadan qaldırılması üçün gərəkli addımları atmır və əslində və bununla paralel olaraq həm qanunların mürtəciləşdirilməsi istiqamətindən daha belə deyək
ifadə azadlığı sahəsində daha sıx nəzarət mexanizminin yaradılması istiqamətində addımlar daha çox atılır və dediyim kimi qanunvericiliyin də mürtəci maddələri daha çox işlək hala gətirilir. Yəni səbəb budur.
Əgər internet azad olsa, nə dəyişər ki ölkədə? Niyə narahat olurlar? Niyə azad olmağa qoymurlar Xalit bəy?
Təbii ki, ümumiyyətlə azadlıq, şəffaflıq, bu məsələlər, bu prinsiplər o yerlərdə təmin olunur ki, orada belə deyək, tutalım büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı belə quşqulara yer olmur, tutalım ayrılan vəsaitlər məqsədinə uyğun olaraq xərclənilir. Yəni o ölkələrdə, o yerlərdə bu sahədə problemlər olur ki, orada belə deyək, o vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı olsun, ümumiyyətlə idarə etmənin səmərəliliyi ilə bağlı olsun ciddi problemlər olur və buna görə ifadə azadlığının, bunun içində mətbuat azadlığı da, ifadə informasiya azadlığı, internet azadlığı hamısı daxildir, o sahələrdə problemlərə gətirib çıxarır.
Və son olaraq soruşmaq istəyirəm, elə internet azadlığı ilə bağlı hesabatın yayıldığı bir gündə belə bir məlumat gəldi ki, prezidentin özünün təqdimatı ilə parlamentə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun sərtləşdirilməsi ilə bağlı layihə təqdim olunub və dekabrın 16-sında bu layihəyə baxılacaq Milli Məclis tərəfindən. Bu sizcə nəyə sərtləşdirmək istəyirlər və bu kütləvi informasiya vasitələrinə necə təsir edəcək?
Mən də bu barədə məlumatlıydım, mətbuatdan oxumuşdum bundan bağlı. Təbii ki, bizim mətbuat qanunvericiliyimiz, konkret olaraq kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun 90-cı illərin sonlarında, 2000-ci ildə çox mürtəci məzmuna malik idi. Bu qanunvericilik faktiki olaraq ölkədə kütləvi informasiya vasitələrinin lazım olduğu qədər azad fəaliyyət göstərməsinə imkan vermirdi. Bu dövrdə Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunurdu və o dövrdə o vaxtki prezident Heydər Əliyevin zamanında o qanunvericiliyin demək olar ki, o mürtəcə maddələrinin hamısı dəyişdirildi. Avropa Şurasına qəbul olma ərəfəsində bizimki haqqında qanunumuz Avropa standartlarına yaxınlaşdırıldı. Bu qanun təxminən 4-5 il qüvvədə oldu. 4-5 ildən sonra həmin qanunvericiliyin hansı mütənəqqi müddəalar gətirilmişsə qanunvericiliyə hər il, hər 2 ildən bir o qanunlarda o müddəalar dəyişdirilir və bugünkü təklif olunan dəyişikliklər də təəssüf ki, mürtəci xarakterlidir. Məsələn, əvvəl bir qəzetə qarşı, bir mətbuat orqanına qarşı tutalım, 3 dəfə, 3 daha artıq dəfə deməli, məhkəmə qərarı olursa, onlar qanunvericinin pozuntusuna yol verirlərsə, onun qapadılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmə imkanı yaranırdı. Bunu daha azaldırlar və bu azaldılırsa, burada istər-istəməz bir məqsəd nəzərə çarpır. Bu da tənqidi medyanın daha sıx nəzarət altında saxlanılması və onların gözünün qorxuda olması məqsəd daşıya bilər. Ümumilikdə bu məzmunda dəyişikliklər təəssüf ki, ifadə azadlığına müsbət təsir göstərən amillər hesab oluna bilmir.
Təşəkkürümü bildirirəm Xalit bəy sizə. Belə başa düşürəm ki, bu dəyişikliklər heç də yaxşılığa doğru olmayacaq. Təşəkkürlər bir daha. ATƏT-in hazırki gündəliyində məqsəd yönlü şəkildə insan hüquqları və fundamental azadlıqlarla bağlı məsələlərə həddindən artıq böyük diqqət yetirilir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İsveçrənin Bazil şəhərində ATƏT-in Nazirlər Şurasının 21-ci iclasındakı çıxışında deyib. Demokratiya quruculuğu sayəsində böyük dəstəyə rəğmən təəssüf ki, bəzən biz müfəssəl və bütöv yanaşmada çatışmazlıqlar, ikili standartlar, bəzi ATƏT institutları tərəfindən mandatların pozulması və insan hüquqlarının münasibətdə narahatlıqlar adı altında ATƏT iştirakçısı adı dövlətlərdə təhlükəsizliyi pozmağa yönəlmiş cəhdlər müşahidə edirik. Biz müvafiq ATƏT institutlarını etimadı bərpa etmə istiqamətində ciddi səylər göstərməyə və müvafiq mandatlarını icra etərkən ikili standart, coğrafi və digər üstünlüklərdən uzaq olmağa çağırırıq. Nazir Elmar Məmmədyarov Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində 20 miqyaslı təxribatçı hərbi təlimlərindən danışıb, onun sözlərinə görə Ermənistan tərəfindən belə təxribatçı güc nümayişi sülh danışıqlarının ruhuna, ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin rəhbərlərinin səylərinə uyğun gəlmir. Ermənistanın bu kimi hərbi təlimləri təkcə vasitəçilərin sülh danışıqlarında irəliləyiş əldə etməsinə maneçilik cəhdi kimi deyil, eyni zamanda Ərazilərin işğalının möhkəmləndirilməsini davam etməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Ermənistanın hökuməti dərk etməlidir ki, hərbi təcavüz nəticəsində güc tətbiqi ilə bağlı əldə olmuş status-quoya arxalanmaq ciddi səhvdir. Azərbaycan ərazilərinin işğalı və yerli əhalinin öz doğma yurt yuvalarından etnik təmizlənməsi həll yolu deyil və heç vaxt Ermənistanın arzu etdiyi siyasi nəticəni verməyəcək. Ermənistan qoşunlarının işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması etimadın qurulması üçün önəmli addım olacaq və sülh prosesinin gedişatını tamamilə dəyişəcək və Cənubi Qafqaz regionunun hər tərəfli və davamlı inkişafı üçün geniş imkanlar yaradacaq. Məmməd Yarov belə deyib, o Paris samitində prezident Fransua Holland, həmçinin Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən dəstəklənən və çağırış edilən sülh sazişinin tərtib edilməsinə Azərbaycanın hazır olduğunu bir daha vurğulayıb. İrandan alış-verişdən qayıdanların malı Astara gömrüyündə əllərindən alınır. Səbəbini indi öyrənəcəyik.
İrana gedən Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti günün ikinci yarısında geri qayıtmağa çalışırlar. Buna görə də axşamüstü Astara gömrünün önündə adamlar çox olur. Geri qayıdanlar özləri ilə az da olsa ərzaq və digər mallar gətirməyə çalışırlar. Gömrüyün giriş qapısında hambal deyə çağırılan insanlar növbəyə durur. Adamları mənzil başına çatdırmaq üçün gözləyən taksi sürücüləri də fallıqlarına görə hamballardan heç də geri qalmırlar. Müştəri üstündə sürücülər arasında qarşıdurma da yaşanır. Bir taksi sürücüsü deyir ki, onların müştəriləri əsasən İran vətəndaşlarıdır. İran vətəndaşları isə Azərbaycan tərəfə az keçirlər. Təsdiq sürmək deyilənə görə əvvəlki illərə nisbətən çətin olub. Bir o qədər də qazan gətirmir. İrandan piyada qayıdanlar isə gömrüdən şikayət edirlər. Onlar deyir ki, Astara gömrüyündə onları incidirlər. İrandan alıb gətirdikləri nə varsa əllərindən alırlar və heç bir sənəd də vermirlər. Astara rayonunun Əsçivan kənd sakini İtibar Fəzullayev belə şikayətçilərdən biridir.
2 dənə özümə toyuq almışdım. 2 dənə toyuq almışdım. 1 kilo kişmiş almışdım. 2 dənə balaca şimşək yağı almışdım. 1 dənə balaca banka yağı almışdım. 1 dənə balaca döymə ət almışdım. Mən onları başa saldım. Dedim mənim malımı al vurmuş. Mən 3 aydır getməmişəm. Dedim eləmi? Onlar nə? Dedim protokol yazır. Protokol yazarak heç kim yazmadı.
İtibar Fəzullayev deyir ki, icra aparatında və rayon prokurorluğunda olub. Ona deyiblər ki, gömrük onların səlahiyyətlərinə aid deyil. Məcbur olub müxtəlif qurumlara teleqramalar vurub.
Plaka çəkmişəm evdə. Toyuqlar bir tərəfdə, yumurta bir tərəfdə dedim, kişmiş bir tərəfdə, müdür bir tərəfdə. Çəkmişəm sabah plaka dosaram bura dedim, çıxaram meydanə. Hamısını bir dənə hamısından aldı tökürə. Hamısından. Toyuqdu, kişmişdi. Ondan sonra şu bu günə baxan yağıdır. Qara yağıdır. Nə üçün dedim axı? Nəyə görə? Monopoliya mən deyirəm, monopolist oturub Bakıda deyir mən monopoliya. O kimdir?
İtibar Fəzullayevin sözlərinə görə İrandan aldıqları mallar Azərbaycanda bahadır. Bu baxımdan da sərhədyanı ərazilərdə yaşayanlar bazarlığa İrana gedirlər.
Yani mən İran kömürgündən çıxmışam, gəlmişəm Azərbaycan kömürgünə. Düzdür? Azərbaycan Astara kömürgündə bunu tutmamalıdır. Bunu buraxma. Mən kömürgündən gəlmişəm. Gələ buraxsın da. Nəyə görə qadağandır? De ki, xəstəlik var, nə var axı? Yoxdur axı. Biz gedirik, gəlirik də. Burax ki, fırıldaq elə özlər üçün bilmirəm bunu fırıldaq. Gələ prezidentin gələ camat yığışsın, bunu yazsın, prezident nə qararlaşsın, bunu nə məsələdir? Bilək də. Nə üçün axı biz burada dinc yaşamaq? Bir dənə yağ günə baxan yağı 1 manatdır. 1 manat orada. Burada 2 manat. Mənim gücüm çatmır alam onu. Orada gücüm çatır alıram da. Burada ala bilmirəm. 24 ildir Astara'da yaşayıram burada. 24 ildir işləyə bilmirəm.
Astara şəhər sakini Zabir Ağayev də gömrüdə ailəsinin başına gələnlərdən danışır. O deyir ki, istilik sisteminin cihazları Azərbaycanda bahadır. İranda isə 50 manatdır. Astara gömrüyü onun istifadə üçün gətirdiyi bir ədəd cihazı saxlayıb.
Mənim yoldaşım uşaqla İrandan gələrkən istilik sistemi üçün, yəni bitumutka adlanan bir şey gətirəndə tərəfindən alınmaqdan əlavə söyləyib təqdir olunmuşdular. Onunla bağlı da mən dəfələrlə müraciət və şikayətlər, məlumatlar, gömrükdə olan neqativ hallar barəsində də məlumatlar verdim dəfələrlə. Demişdilər ki, İrandan gətirilən bitumutkalar burada quraşdırılması qadağandır və standartlara uyğun gəlmir. Demək mən özüm qaz sistemində çalışdığım üçün çox yaxşı bilirəm ki, hansı istilik sistemin harda quraşdırmaq və necə quraşdırmaq lazımdır. Mən onları başa sala bilmədim ki, bu bəs İrandan gələn sertifikatı olmayan standart peçlər demək ki, rayonda bəs qədər tökülüb satıla bilir, amma bizə bitumutka nədir ki, onu gətirməyə icazə vermədi.
Gömrüyün önündə rast gəldiyimiz bir çox sakinlər də özbaşınalıqlarına dəhşətə gəldiklərini deyirdilər.
Azərbaycanda bəmi xurma nə kişmiş istehsal olunur? Yox. Gedir İrana kişmiş alır, üzü də bizə cümə axşamları var. 3 paçka xurma almışım, 2 kilo kişmiş. Onu saxlayıb. Nə pulum verir, nə də ki bir şey. Deyir ki, olmaz. Bir dənə toq almışam, deyir olmaz. Doğranmış. Aparıb verir dükana, pulunu alır. cəmalında hamısının əlavə bir də məndən yox. Axşama kimi 200 lira yığırlar, aparıb verirlər dükanlara. Kilosunu 3 manatdan satırlar toğlar. Bizə isə olmaz.
Digər bir sakin deyir ki, bundansa İranın qapısını bağlasalar yaxşıdır.
Kömürlükdən bizim tərəfə heç bir şey buraxmırlar. Buraxanda da plastmas qablar da buraxırlar ki, camaatı zəhərləndirmək üçün. Bizdə indi qışdır, soyuqdur, qaz pesi lazımdır, buraxmırlar. Ancaq dükana baxanda 200-300 manata satırlar. Camaat da indi kasıbçılığına görə İrana gedir. Kim kefə görə İrana gedər ki? İran elə bir ölkədir ki, oraya bir gəzməyə gedəsən.
Astara Gömrük İdarəsindən isə bu deyilənlərə münasibət bildirmək istəmədilər. Məsələ gördülər ki, Gömrük Komitəsinə müraciət edək. Gömrük Komitəsinin qaynar xəttində isə bizə bildirdilər ki, hər bir vətəndaş 1 kq-dan artıq yük gətirə bilməz. Qaynar xəttdən deyildiyinə görə, əgər yük artıqdırsa, gəldiyi ölkəyə qaytara bilər.